Žēlastība un mīras lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, ka lasa mums šai dienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Marks 1. Nodaļā, sākot ar 14. Pantu. Bet pēc tam, kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju sacīdams, laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu atnākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Un pie Galilejas jūras staigādams viņš redzēja Sīmanu un Sīmaņa brāli Andreju tīklus jūrā metam, jo tie bija zvejnieki. Un Jēzus tiem sacīja, nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tūdaļ tie savus tīklus atstājuši viņam sekoja. Un nedaudz tālāk pagājis viņš redzēja Jēkabu, Cebedeja dēlu un Jāni, viņa brāli, arī tos laivā tīklus lāpām. Un tūdaļ viņš tos aicināja, un tiesa savu tēvu Cebedeju ar algādžiem laivā atstājuši, nogāja viņam pakaļ. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs un Dievs, mēs Tevi lūdzam, sūti savu garu mūsu sirdīs. Lai tas mūs atjauno, lai tas mūs pārveido un uztur Tavā līdzībā, Kungs, ka to žēlastību, ko esam saņēmuši, ka mēs to varam mantot arī mūžīgā dzīvībā. To mēs lūdzamies Tava dēla, mūsu Kunga Jēzus vārdā. Āmen. Šodien mums dzirdētais evaņģēlija teksts norāda uz mūsu Kunga Jēzus Kristus kalpošanas sākumu. Un Markus ir vēlējies to rādīt, jeb iesākt ar kādu visai zīmīgu notikumu. Proti Jānis Kristītājs top nodots. Un ar to mirkli sākās Jēzus kalpošana. Tam ir zināma noteikti apakšā doma, kaut kas, ko Markus ir vēlējies rādīt visā tālākajā Jēzus dzīves notikumā un līdz ar to kaut ko sacīt par mums mācekļiem par Kristus baznīcu tālākajā laikā. Proti, tad, kad šī cilvēciskā vara un autoritāte ir tapusi redzama, jeb manifestējusies pie Jāņa Kristītāja, par kuru mēs arī lasījām kādā svētdienā iepriekš, bija iznākusi visi Jūdeji, Jeruzāliem, milzīgi pulki ar cilvēkiem, kas nāca meklēdami grēku piedošanas kristību. Kādā mirklī šis tik visu atzītais un pieņemtais cilvēks tiek vienkārši nodots. Un mēs zinām tālāk no evaņģēlija liecības, ka Jānis Kristītājs to Herodu tiesāts viņam tiek nocirsti galvu. Un tieši uz šādas, varbūt cilvēku attieksmes, jeb varas, ja varbūt šīs pasaules kāda spēka atpazīstamības fona, kā tāds varbūt pavisam jauns iesākums iesākas Kristus kalpošana, par kuru mēs zinām, kas arī taču ļoti līdzīgi ap sevi pulcina tik daudz cilvēkus, tik daudz tur ir piedošana, žēlastības, un Kristus pats taču arī beigās tiek sagūstīts, tiesāts un pazudināts. Kā tādi divi lieli notikumi šī Jāņa Kristītāja apcietināšana un vēlāk Kristus apcietināšana ir kā tādi divi lieli punkti evaņģēlija notikumā, tikai ar kādu lielu atšķirību. Jēzus Kristus evaņģēlijas nebeidzas ar vēsti, ka Jēzus top nonāvēts, bet tas ir evaņģēlijas, kas sludina, ka Kristus ir augšām cēlies. Tieši par šo, varbūt, laiku, par cilvēku, jeb šīs pasaules laiku, mēs varam lasīt arī Apustuļa Pāvila vēstulē, kad viņš saviem laikabiedriem raksta, šis laiks ir īss. Jo šīs pasaules iekārta beidzas. Apostols Pāvils mudina savus klausītājus un laikabiedrus kristīgos Korintā mainīt savu dzīves attieksmi. Nevis vienkārši kaut kā raudzīties uz lietām savādāk, nevis domāt vienkārši savādāk, bet viņš liek rīkoties pilnīgi citādi. Viņš lieto tādus pretējus salīdzinājumus, kad viņš saka, tādēļ turpmāk precētie, lai ir kā neprecēti, tie, kas raud, kā tādi, kas neraud, kas priecājas, kā tādi, kas nepriecājas, kas pērk, kā tādi, kas to negrib paturēt, un kas šo pasaules kārtību lieto, kā tādi, kas to nelieto, jo šīs pasaules iekārta beidzas. Jā, tādas milzīgas pretējas apgalvojumus, jeb apzīmējumus lieto apostols Pāvils. Tādējādi gribot sacīt, ka pateicoties Kristus ienākšanai, jeb kā Kristus pats šodienas evaņģēlijā saka, Dieva valstība ir tūl klāt, proti veids, kādā Dievs rīkojas, kādā izpaužas viņa darbība, viņa griba. Kad šī kārtība ienāk mūsu dzīvē, tad apostols Pāvils saka, to ierasto lietu skatījumu un attieksmi mums ir vienkārši jāmaina. Jo kaut kas šajā Dieva valstībā, jeb Dieva darbībā, viņa rīcībā, viņa attieksmē, ir kaut kas pilnīgi pretējs tam, kā mēs to esam pieraduši dažkārt savā dzīvē redzēt. Un manuprāt, tāds labs uzskatāms piemērs ir arī šodienas lasījums no pravieša Jonas grāmatas, kur atklājas kāda interesanta lieta. Proti parasti mēs varbūt lasot šo grāmatu varam domāt par to, ka šis grāmatas vēstījums ir par Ninivas pilsētu, kura Dieva priekšā ir apgrēkojusies. Un, ka tas galvenais mērķis ir, lai šī pilsētas iedzīvotāji, lai tie atzīst šo savu nomaldīšanos, lai tie ierauga, ka tā viņu kārtība, tā viņu valdīšana, tā viņu iekārta, ka tā ir aplama, ka tā ir aģgārna. Un ja tā paliks, tad tā neizbēgam nesīs līdzi pazušanu, postu un iznīcību. Un Jona dodās, lai šo vēstu pasludinātu. Un tā tiešām tā pirmā, varbūt tas pirmais priekšstats ir tāds, ka šis stāsts ir par Ninivas pilsētu. Ir gan taisnība. Bet taču drīzāk šī visa grāmata ir par pašu Jonu. Jo ir interesanti, ka mūsu šodienas lasījuma beigās mēs dzirdam vēstu, ka šī pilsēta, šīs pilsētas iedzīvotāji, tie atgriežas. Un tie piedzīvo izglābšanu no tā posta, kurā tie atrodas. Tie tiek griezti atpakaļ no tā maldu ceļa, kurā tie atrodas, kas varētu nest viņiem iznīcību un pazušanu. Dievs viņus griež atpakaļ uz šī miera un žēlastības ceļa. Un tad izrādās, ka ir tikai viens cilvēks šajā stāstā Jona pats, par kuru ir sacīts, tas sagādāja Jonam lielu vilšanos, un viņš iedegās dusmās. Tas, kurš šajā grāmatā paliek neatgriezies no šīs pasaulīgās kārtības, kā to dēvē apostols Pāvils, tas ir Jona pats. Un nav tā, ka viņam nebūtu nekāda priekšstata un skaidrības, ka varētu būt arī savādāk. Viņš ļoti labi apzinās Dieva valstību, jo viņš saka šeit pat tālāk nākamajā nodaļā, es zināju, ka tu esi žēlīgs un mīlestības pilns Dievs, lēnprātīgs un bagāts žēlastībā, kam paredzamā ļaunuma pašam žēl. Jona ļoti labi zina un pazīst šo Dieva valstību. Viņš pazīst Dieva kārtību. Un viņš arī, acīm redzot, pietiekami labi redz šo robežu šķirtni starp šīs pasaules kārtību un starp to, kāda ir Dieva kārtība. Kā viņš pats saka, pilna žēlastības un mīlestības. Un tomēr kaut kas viņā pašā ir daudz lielāks, proti viņa paštaisnība. Tā ir lielāka nekā visa Dieva žēlastība un mīlestība. Tā ir paštaisnība, kas ir gatava vienmēr meklēt kādu, lai to pazudinātu, lai uz kāda pazudinātā rēķina varētu savu dzīvi organizēt un kārtot, lai vienmēr saglabātu tās savas drošās robežas, lai vienmēr varētu domāt par to, ka es esmu tik daudz, cik daudz man pieder. Taču Dieva vārds mums saka, ka mūsu lielums nav tajā, kas mums pieder, bet gan tajā, kas mēs esam. Ja uz mums raugās, tad vienmēr var acīmredzot divas lietas saskatīt. Vai no mūsos atspoguļojas šī pasaule un tās kārtība, vai arī mūsos atspoguļojas Dieva valstība, kas ir pilna mīlestības un žēlastības. Šodienas evaņģēlija teksts mums liek šo lielo atšķirību un šo lielo izvēli apzināties. Patiesi šodienas lasījumi mums saka, ka nepietiek ar to, ka mēs varam pieņemt un ticēt kādām lietām. Ka varētu būt tā un varētu būt savādā. Ka ir šīs pasaules kārtība, kurā ir tik daudz nežēlastības, patmīlības, varas kāras, paštaisnības. Tik daudz visa tā, kas liek cilvēkiem cīnīties, kas liek viņiem izcīnīt katru kvadrātcentimetru dzīves virs zemes. Lai vienmēr meklētu kādus, ko varētu apsūdzēt un pazudināt. Un, protams, var arī ticēt, ka pastāv arī tāda kārtība un valstība, kas ir pilna mīlestības un žēlastības. Taču šodienas Dieva vārds mums saka, tā galvenā izšķirošā lieta vienmēr ir tajā, cik daudz mēs esam gatavi rīkoties pēc viens vai otras kārtības. Ja no tā pirmā jau mūs ir piesātinājusi kopš dzimšanas, tad tā otrā ir nākusi caur Kristu, kā pilnīgi jauna žēlastības vēsts. Un apostols Pāvils, un arī visi pārējie lasījumi mums šodien saka, kad izšķirošā lieta ir proti, vai esam gatavi pieņemt šo jauno kārtību, likt to savas dzīves pamatā, mainīt savu attieksmi un mainīt savu rīcību. Un varbūt pat kaut kur tas patiešām ir grūti, kā tas ir bijis ar Jonu. Pat zinot to, cik brīnišķīgi ir mīlestība un žēlastība. Pat redzot to, ka šī mīlestība un žēlastība spēja atgriezt veselu pilsētu. Arī tad aizvien tomēr tā vecā kārtība, kad varēja kādu apsūdzēt, kad varēja kādā mirklī priecāties par kādu zaudējumu, kad uz kāda neizdošanās vai vājumu varētu uzcelt savu varenību un lielumu, kad šī kārtība tomēr liekas tīkamāka, jo tā ir pazīstamāka, senāka. Ne jau vēl mēs kādreiz lietojam šo apgalvojumu, ka senākas lietas ir labākas, jo tās ir bijušas agrāk. Taču, ja domā par šīm divām kārtībām, par Dieva kārtību, jeb valstību, un par šīs pasaules kārtību, jeb valstību, tad šeit vecuma cents nespēlē izšķirošo lomu. Galvenais ir, kā tā izpaužas un parādās. Kā jau sacīja, Kristus evaņģēlijas iesāks ar tādu lielu, diezgan pagriezienu punktu, ar šīs pasaules kārtības manifestāciju, tā spēja iznīcināt kādu, kurš mēģina pasludināt kaut ko citu šīs pasaules kārtībai pretestīgu esam, kaut ko, kas nāk no debesī. Tā ir spējīga galu galā pašu Jēzu piesist krustā un mēģināt izdzēst visu to, ko viņš ir sacījis par Dieva nākšanu, par Dieva valstību, par tās kārtību, par piedošanu, žēlastību un mīlestību. Un tomēr, evaņģēlija teksts mums parāda Dieva valstības uzvaru. Tā stāv pāri cilvēku neiecietībai un ļaunumam. Un patiesībā tikai tāda valstība pastāv. Jo šīs pasaules kārtība, kā saka Pāvils, tā paies. Ja tā nepaies priekš visa šīs pasaules vienā mirklī, tad tā paies priekš katra no mums atsevišķā cilvēka tajā brīdī, kad mēs no šīs pasaules kārtības atraisīsimies. Kad mēs aiziesim, kā saka, mierā vai mūžībā. Šī kārtība paies. Un to arī rāda evaņģēlija teksts. Tā paiet, tā sabrūk. Tā iznīks līdz ar dievnam pārplēsto priekšskaru, tā iznīks līdz ar krusta koku, kas beigās satrūdēs un zudīs, bet pati Kristus augšām celšanās, tā apliecina, ka ir viena valstība, kas neraugās no valdīšanas, no varas, no pazudināšanas, no ienaida skatu punkta, bet kas vienmēr raugās no cietēja puses, kas raugās caur Kristus cietēja acīm šajā pasaulē. Un taču šī cietēja rīcība un viņa valdīšana un kārtība ir tieši tā, kas tik ļoti šo pasauli ir varējusi pārveidot šajos divos gada tūkstošos, kas ir nesusi un nesaiz vien mīlestību un žēlastību mūsu dzīvē. Tāpēc šodienas evaņģēlija teksts mums neļauj palikt tikai pie kādas ticības vai pārdomām, vai vēl mēģinājumu kādas lietas pārvērtēt, bet tā pilnīgi droši un nepārprotams saka. Kristus nāk mūsu vidū un saka, seko man. Un jautājums ir par to, vai mēs esam gatavi, kā apostols Pāvils saka, mainīt savu rīcību un attieksmi, pārvērst to, pārveidot to ar Dieva palīdzību, ar viņa klātbūtni mūsu dzīvē. Jo arī šodienas evaņģēlija tekstā izskan šie vārdi. Un Jēzus tos tūdaļ aicināja, bez vilcināšanās, bez gaidīšanas. Tur ir cilvēki, kas maldās, kas ir atkarīgi no šīs pasaules kārtības, tos tūdaļ ir jāved no šiem maldiem ārā. Un šis vārds tos aicināja. Tas ir vārds, no kura arī beigās ceļās vārds baznīca. Kad Jēzus aicina savus mācekļus, kad viņš aicina tevi un mani, tad viņš veido un ceļ baznīcu zemes virsū. Mēs esam tie, kas esam Dieva aicināti, saukti, izsaukti ārā no šīs pasaules kārtības. Un tas nozīmē taču tikai vienu. Tā nav kāda sapulcēšana kopā, lai pārdomātu lietas un atkal atgrieztos atpakaļ iepriekšējās. Bet Kristus mūs aicina kopā, aicina ārā no šīs pasaules, lai mēs vairs tai nelīdzinātos. Jo viņš taču vienmēr nāk mūsu vidū, vienmēr atgādinādam šo Dievu valstību, kuru jau Jona pazina, kas ir pilna mīlestības un žēlastības, piedošanā, maizē un biķerī, svētajā kristībā. Tur visur ir tikai un vienīgi šī mīlestība un žēlastība, piedošana un apžēlošanās. Un šādā kārtībā, šādā valstībā Kristus mūs aicina dienu no dienas. Un arī šodien viņš ir nācis, lai mūs piepulcinātu, lai sauktu ārā no mūsu ikdienas raizēm un rūpēm, ciešanām, pārdzīvojumiem, dusmām un izmisumu, lai mēs pulcētos pie žēlastības un mīlestības pasludinājuma. Un tur mums ir vienmēr atkal un atkal no jauna. Jāpieņem šis lēmums, celties un sekot, atstāt šīs pasaules kārtību, pieķerties Dieva kārtībai, Dieva žēlastībai. Un tā patiesi ir brīnišķīga vēsts, jo šī kārtība ir tā, kas paliek. Tā pastāvēs, tā stāv pāri visām lietām, tieši tāpat kā Dieva godība, kā viņa tronis, kā viņa taisnība. Tā stāv tagad un stāvēs mūžībā. Šī ir vienīgā valstība un kārtība, kura pastāvēs. Un mēs esam aicināti šo valstību un tās kārtību ienest savā ikdienas dzīvē, ienest to savu līdzcilvēku dzīvē, aicināt un piepulcināt tos pie šīs Kristus valdīšanas, kuri ir pilnu žēlastības un mīlestības. Un uz to, lai tas kungs mums palīdz, un par to, lai tam kungam ir pateicība. Āmeni.